tas ir lēmums, kurš ir pieņems spēlēt vai nespēlēt, jo te jau ir nav tikai Davis Cup, par ko iet runa, te ir Olimpijā, tā kā tas ir saistīts kopā, un, nu, ja viņš ir izlēmis to nedarīt, nu, tad, jā, nu, mums ir šis lēmums jārespektē.
Kā varētu varbūt pavērtēt Monako spēku, nu, zinot to, ka ar Madagaskaru tur gāja kā gāja, nu, Monako noteikti nekas arī vājāks, vai ne?
Nē, vājāks nav, iespējams pat stiprāks. Mums pret viņiem ir pozitīva bilance, kas ir labi, un plus mēs spēlējam pie sevas mājās un zālē uz cietiem segumiem. Un pēc pēdējiem turnīriem arī tur, kur Lībija tikko pagājušā nedēļa novinēja turnīru, tur viņi pirmais numurs spēlēja, un tā kā tur... Nu, nekāds baigie dižgar viņi nav.